Radio Svetigora.
Bog pohodi narod svoj. Bog je tu. Kad nam se desi neka velika sreća, kad nam se desi nešto, nije to do nas. Niti smo to trebali da očekujemo, niti na to da polažemo pravo. Nego Bog nas je posjetio. Bog nam je pokazao svoju silu. Osluškujemo je li Bog blizu i kad ga osjetimo, zablagodarimo mu što nam je prišao. I ističemo uvijek da smo mi mali, a Bog veliki. Neće li nas Gospod održati na tom putu ka nebeskom carstvu?
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Gojko Perović, paroh Cetinski. Oče Gojko, dobrodošli na talas Radio Svetigore, pomaže Bog.
Bog vam pomaga.
Brojevi telefona na koja možete postavljati pitanja ocu Gojku su 041 230 050, 041 233 182. Oče, kao što je uobičajeno da večerašnje izdanje emisije počnemo temom praznika, danas smo proslavili praznik Svetog velikomučenika Pantelejmona i Svetog Klimenta Ohridskog, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovoj dvojici svetitelja.
Da kažemo poštovanim slušalcima Radio Svetigore da je riječ o dva velika Božja čovjeka, o dva velika svetitelja crkve Hristove, koje dijeli velika vremenska razlika s obzirom na periode kad su živjeli, ali koji se proslavljaju u isti ovaj dan, 9. avgust po gradenskom kalendaru. Sveti Pantelejmon je mučenik Hristov sa početka 4. vijeka, a Sveti Kliment Ohridski je episkop crkve Božije, jedan veliki trudbenik na polju Hristovog evanđelja, koji je živio na prelazu između 9. i 10. vijeka. Znači nekih 500-600 godina njih dvojicu dijeli. Proslavljaju se u isti dan jer, kao što naši slušalci vjerojatno znaju, da se svetitelji, proslava svetitelja Hristovih uglavnom vezuje za dane kad su se oni upokojili. Ima svetitelja kojima se nekoliko puta u toku godine proslavljaju dani njihovog spomena, a to je onda vezano pored dana kad su se upokojili i za dane prenosa njihovih moštiju ili gradnje nekog značajnog hrama posvećenog tim svetiteljima i tako dalje. Sveti Pantelejmon, kao što ste rekli, je veliki mučenik. Dakle, mučenik za Hristovu vjeru, koji je postradao za Hristovu vjeru na početku, kao što sam rekao, 4. vijeka, i jedan čudesni ljekar. On je znači bio čovjek koji je od Svetog Ermolaja, također ljekara, naučen bio, da tako kažem, ljekarskoj vještini, da pomaže ljudima, oboljelim ljudima, dakle bi upoznat sa ovom svjetskom medicinom, ali isto tako bi dobio od Boga jedan dar čudotvorstva da liječi i one bolesti koje su samom medicinom i medicinskim znanjem onoga vremena, pa i do danas bi takve bolesti bile skroz neizlječive. On je znači imao taj dar da liječi neizlječive bolesti i u vrijeme svoga života se proslavio po čudesnim iscjeljenjima ljudi koji su od djetinjstva bili pogođeni ili recimo sljepilom ili paralizom ili nekom teškom drugom bolešću. Upravo ta iscjeljenja koje je svetim Pantelemon kao čudesni ljekar Boži od Boga darovan tim naročitim darom učinio, skrenuli su pažnju na njega i kod rimskih vlasti i bio je doveden na suđenje i njemu je suđeno kao hrišćaninu jer on bez ikakvog ustezanja priznao pred rimskim vlastima da je on hrišćanin. Bio je običaj onda da neko ko se tako javno deklariše kao hrišćanin i ko javno ispovijeda vjeru i druge navodi na to, a on je to uradio svojim dakle darom čudotvorstva, bio je znači običaj da rimski carevi ili upravitelji u ime rimskih careva odmah takvog bace na muke da ga muče, ne bi li ga primorali da se odrekne hrišćanske vjere. Međutim, trpljenje i postojanost svetog Pantelemona bila tolika da je on, kako kaže njegovo žitije, molio se Bogu i dok je trajala njegova molitva pred dželatom, dželat nije mogao da mu priđe sjekirom, odnosno nije mogao uopšte da se sjekirom dotakne njegovoga tijela. Tek kad je sveti Pantelemon završio molitvu i on naredio dželatu da izvrši svoj posao, onda je se desila i ta, izvršena je ta namjera rimskih vlasti da sveti Pantelemon bude ubijen. Ovaj veliki svetitelj i čudotvorac se od toga vremena pa do danas proslavlja zaista kao jedan veliki svetitelj i mnogi hramovi su podignuti u njegovo ime. Jedan od velikih hramova je podigao i ovaj drugi svetitelj koga danas slavimo, sveti Kliment Ohridski, a jedan od najznačajnijih hramova podignut u spomen svetog Pantelemona nalazi se na Svetoj Gori. Sveti Kliment Ohridski je znači jedan od pet učenika svetih Kirila i Metodija. On je dakle, kako žitije kaže, zajedno sa ostalim učenicima Kirila i Metodija bio prognan od njemačkih tada episkopa, zastupnika jednoga stava, jedne bogoslužbene prakse da se može isključivo samo na latinskom služiti i propovijedati evanđelje. Oni koji su, dakle, zajedno sa svojim učiteljima bili trudbenici na polju stvaranja slovenske azbuke i prevođenja na to novo slovensko pismo bogoslužbenih knjiga, oni su bili, dakle, prognani iz Njemačke i uopšte iz oblasti Panonije i svih tih predjela gdje je imala vlast to njemačko sveštenstvo. Oni su bili prognani u predjele koje je kontrolisao bugarski car. Jedan od centara tog bugarskog carstva bio je i Ohrid i sveti Kliment je tu primio, dakle, episkopski čin, arhijepiskopski čin, bio je arhijepiskop Ohridski i kao takav zajedno sa puno svojih učenika pokrenuo jedan ogroman prevodilački rad, brojne knjige su prevedene na slovenski jezik, na slovensku tek formiranu azbuku, prepisane brojne bogoslužbene knjige i on je dakle, napravi jedan civilizacijski pomak, ono što često ljudi vole da kažu, ona fraza, posle njega više ništa nije bilo isto. Zaista, posle djelatnosti njega i njegovih saradnika, konačno možemo da kažemo da je u tom jezičkom književnom smislu stvorena jedna slovenska kultura i civilizacija koja je ujedno i hrišćanska i koja je ujedno spremna da misionari među, obučena, spremna da misionari među svim slovenskim narodima na Balkanu i zato se sveti Kliment Ohridski proslavlja kao jedan od ključnih ljudi, ključnih ličnosti, ključnih božjih svetitelja, božjih ljudi koji su uticali da slovenski narodi postanu hrišćanski preko, dakle, najviše njegove te djelatnosti prepisivačke, književne, ali on sam kao ličnost bio poznat i narod ga je poštovao kao svetitelja još za njegovog života, nešto što bi ovdje mogli da uporedimo sa primjerom svetog Petra Cetinskog na Cetinju. I zato je ovaj dan naročit i poštuje se ovaj dan pogotovo u Crnoj Gori, veliki je spomen i velika praksa među vjernim narodom, među pravoslavnim hrišćanima u Crnoj Gori, da spominju kao svoga zastupnika pred Gospodom svetog Pantelemona, a uz njega i svetog Klimenta Ohridskog.
Oče Gojko, slušalac iz Vrbasa pita šta biva sa dušom posle smrti i da li postoje mitarstva?
Duša je jedna Božja tvorevina u nama, koja je siguran dokaz onome ko vjeruje i onome ko je razuman i ko na razuman način sagledava svoj život još za vrijeme ovoga života, a po iskustvu i učenju pravoslavne crkve, naročito poslije života, siguran dokaz zagrobnog života, siguran dokaz da se naš život ne prestaje biološkom tjelesnom smrću i siguran dokaz da život naše ličnosti se nastavlja, dakle, i poslije ovog zemaljskog života. Šta biva sa dušom poslije smrti, prema učenju pravoslavne crkve, duša ostaje u Božjoj blizini, pod Božjom pažnjom i čekamo, kao što ispovjedamo u simbolu vjere, čekamo vaskrsenje mrtvih, čekamo moment kada će se naša vaskrsla tijela opet sjediniti sa našim dušama. Otuda, kada se opraštamo od pokojnika svojih, u našem narodu je ostala kao ključna riječ sahrana, riječ koja na slovenskom jeziku, izvornom slovenskom jeziku, znači postupak kojim čuvamo tijelo do momenta vaskrsenja tijela i ponovnog sjedinjenja sa dušom. Dakle, šta biva sa dušom poslije smrti? Duša živi, ne raspada se kao tijelo, ne nestaje kao tijelo, koje za naše oči se raspada i prividno nestaje u zemlji i ništa od tijela ne ostaje poslije izvjesnog vremena. Duša nastavlja da živi u Božjem prisustvu i pod Božjom pažnjom. Kako se Bog odnosi prema pojedinim našim dušama, sve zavisi od toga koliko je duša tragala za Bogom i koliko se duša Bogu približila u ovome životu. I to ostaje jedna neizreciva tajna i ono što mi možemo sigurno da znamo, to je mogućnost da se mi živi ovdje na zemlji molimo za pokoj duše, da duša počiva u miru, da duša počiva pod Božjim blagoslovom, da duša počiva pod Božjom ljubavi. Znači, mi živi možemo da na neki način svojom molitvom i svojom ljubavlju utičemo na stanje duše poslije smrti, stanje duše naših pokojnika. Postoji, znači, živa veza između duša naših pokojnika i naših duša koje su još ovdje u tijelu, duša nas živih. Zato Biblija lijepo kaže da Bog u koga hrišćani vjeruju nije Bog mrtvih, nego Bog živih. I kao što sam rekao na početku, duše pokojnika jesu dokaz da je život neprekinut tjelesnom smrću. Što se tiče drugog dijela pitanja, da li postoje mitarstva, dakle, mitarstva ne spadaju u dogme pravoslavne crkve koje su usvojene na nekom saboru i o kojima se crkva izjašnjava saborno i nedvosmisleno, kao što je recimo dogma da je Hristos i Bog i čovjek. To je recimo jedna dogma u koju cijela pravoslavna crkva vjeruje. Ili recimo je dogma da je presveta majka Božija bezgrešno začela Duha Svetoga Gospoda Isusa Hrista i rodila ga i ostala djevojka poslije tog porođaja. To su dogme. Mitarstva nijesu dogme. Mitarstvo je jedno od iskustava pojedinaca u pravoslavnoj crkvi o kojima crkva saborno nije dala neki svoj konačan sud. Ostaje, da tako kažem, na nekom iskustvu duhovnom, ličnom, našem, na nekom našem bogotražiteljstvu, na savjetu duhovnika koji prati naš duhovni život, da se mi pojedinačno odnosimo prema tom jednom učenju dok crkva ne donese neki konačan sud. Ali recimo, prosto, kako bih rekao, to učenje u odnosu na sve ovo što znamo o tome da čekamo vaskrsenje mrtvih i da tjelesna smrt ne uništava našu ličnost, nego da duša nastavlja da živi poslije smrti i da čeka ulazak u carstvo nebesko i da čeka obnovljenje zajednice i sa Bogom i sa našim bližnjima i da od našeg života, ovog tjelesnog, fizičkog života u ovom svijetu, zavisi i tekako stanje u kome se duša poslije smrti nalazi, blizina duše prema Bogu i tako dalje. To su nam već dovoljne nauke koje treba da čuvaju našu duhovnu pažnju, da čuvaju naš duhovni život. I da li ima mitarstvo ili nema, u suštinski ne odlučujuće ne djeluje ili ne može promijeniti hrišćansku etiku i hrišćansko shvatanje i ovoga života i zagrobnog života.
Evo sljedećeg pitanja, oče Gojko, imamo li danas samo privid zajednice, iako u njoj ljudi žive, sve više podvojenosti i individualizma?
U pitanjima naših slušalaca u ovoj emisiji često se ističe to neko zapažanje da danas živimo u nekom posebnom vremenu koje karakterišu neke posebne zakonitosti, da ono što se danas dešava to nikad nije bilo i tako dalje. Međutim, kao hrišćanin i kao sveštenik mogu da kažem da mane ovoga vremena jesu mane koje je čovječanstvo nosilo sa sobom uvijek u svim vremenima i da iskušenje istinske zajednice, istinske zainteresovanosti ljudi jedni za druge, istinskog učešća više ljudi u jednom istom poslu, u jednoj istoj zajednici, u jednoj molitvi, u jednom traganju za jednim istim Bogom, uvijek je to bilo dovođeno u pitanje, uvijek je bilo iskušenja po tom pitanju. A danas možda živimo u vremenu kada su sredstva razjedinjenja ljudi, odnosno sredstva dekoncentracije ljudi, sredstva koja ljudima skreću pažnju jedni sa drugih, možda u tehnološkom smislu najrazvijenija i u nekom kvantitativnom, materijalnom smislu najprisutnija među ljudima. Mislim da sam ja lično, a i drugi sveštenici koji su bolje o tome govorili u emisijama, često govorili o tome koliko savremeni načini komunikacije, koliko god da poboljšavaju mnoge okolnosti našega života, saobraćaj, putovanja, količinu informacija kojima baratamo i tako dalje, ona zaista pogotovo, to se vidi recimo u porodicama, ljudi koji žive u porodičnom životu, koliko se recimo na djecu i na međusobnu komunikaciju članova porodice koliko loše utiče postojanje više izvora informacija, uglavnom elektronskih, znači ekran televizije, monitor kompjutera i onaj displej na mobilnom telefonu. Te tri stvari toliko skreću pažnju da su djeca enormno rasijana i ljudi gube motiv i kvalitet za međusobne kontakte, za poboljšanje, obogaćivanje međusobnih kontakata, jer se sve završava jednom mogućnošću da se informacije međusobno razmjenjuju i opremaju tim elektronskim putem. Recimo to je znači na nivou porodice, a tek na nivou komunikacije među porodicama na jednom širem narodnom nivou, znači živimo zaista u jednom vremenu koje istinski utiče na pažnju koju treba da imamo jedni prema drugima. U skladu sa stihom jednog evropskog pjesnika, zašto nismo bili dobri jedni prema drugima dok smo bili živi, odnosno zašto nismo znali da iskoristimo vrijeme ovo koje imamo među nama u ovom životu, zato što nam je nešto skretalo pažnju, obično i mimo ovih problema s elektronskom komunikacijom, zato sam rekao da je to vjekovni, drevni problem, problem opasnost da živimo jednu imaginarnu zajednicu, a da u osnovi mislimo samo na sebe. Znači, drevni problem je problem našeg egocentrizma, naše gordosti, naše posvećenosti samo sebi i doživljaja da i čak kad dobro radimo ili kad komuniciramo s ljudima oko sebe, sve to radimo u shvatanju da je život jedna ogromna predstava u kojoj sam glavni lik ipak samo ja, a ostali ljudi su prosto jedni akteri, epizodni uloge u mom veličanstvenom životu. To je tako. To je neka polazna osnova, neka biološka datost sa kojom se borimo. I kako nas uči naša vjera i naša crkva, nije to ono kako nas je Bog stvorio, nego je to ono stanje u kome živimo poslije grehopada i osjećamo, sama činjenica da osjećamo da to nije dobro, da se konačno i poslije svega ne osjećamo dobro u svom egocentrizmu, da ljudi koji su prigrabili sve za sebe od dobara svakojakih ovozemaljskih, rušeći pred sobom druge ljude, na kraju su to ljudi koji padaju u najveće depresije, koji se najgore osjećaju, koji se osjećaju najusamljenijima, to su uglavnom bogati ljudi, tirani, vlastodržci, ne znam ni ja kakvi sve vrste ljudi, koji misle samo o sebi i čita život su se brinuli samo o sebi. Dakle, ne treba mnogo filozofije da se shvati da to nije nešto što je primarno u ljudskoj prirodi, ali je istina da dominira našom prirodom taj egocentrizam i Evanđelje nas poziva onim revolucionarnim pozivima, onim tektonskim poremećajima za ljudsku svijest, ljubi bližnjega svoga baš kao što ljubiš i samoga sebe. Ako ti neko traži košulju, podaj mu dvije. Ako ti neko kaže ideš s njim jedan kilometar, idi i dva. I tako dalje i tome slično. I eto, znači, živimo iskušenja svih generacija, samo možda u nekom materijalnom, kvantitativnom smislu, možda intenzivniji.
Kako da na ispravan način pojmimo neponovljivost drugoga, pita slušalac.
Pa evo, ta su pitanja nekako povezana. Znači, ono što, opet se vraćam na Hristovu zapovijest, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Mi smo oduševljeni neponovljivošću naš sami. I mogli bismo toliko toga da kažemo i zaključimo o tome koliko smo mi sami neponovljivi. Koliko smo mi sami sebi interesantni. Šta sve ima interesantno vezano za naše neponovljive ličnosti. A kolika su mora tajna, kolika su mora bogatstva u ličnostima drugih. Pokušajmo, primorajmo sebe, a život i ritam crkve i način na koji nas crkva uči o međusobnim ljudskim odnosima, način na koji nas crkva uči o dinamici života nam ukazuju i nekako nas opremaju da bolje, da pokušamo eto sebe da nagovorimo, da uđemo u tajnu drugoga i da je drugi život jednako vrijedan kao naš i da je vrijedno posvetiti drugome i nekoliko svojih trenutaka, i nešto od svoga imanja, i nešto od svoga vremena, i nešto od svoje pažnje, i nešto od svojih planova. I tako povremeno se učimo, ne možemo to preko koljena i preko noći okrenuti i postati na jednom idealni, pravi, sveti ljudi. Ali nam sveti ljudi koji nas posmatraju sa ikona i o kojima čitamo u žitima i ovi sveti ljudi koje danas spominjemo, sveti velikomučenik Pantelejmon i sveti Kliment Ohridski, uče nas da je to čovjeku moguće da sebe da drugima.
Imamo li već ovdje na zemlji opit raja i pakla, pita slušalac.
Imamo u smislu onog što su sveti oci u svom predanju saznali i primijetili i prenose to saznanje i danas do nas, da je stanje pakla, opet vezano iz ova prethodna pitanja, da je stanje pakla nedostatak bliskosti sa drugima. I opit raja i opit pakla, opit Božje blizine i nebeskoga carstva i opit nedostatka svega toga jeste uvijek među nama samima. Koliko se jedni drugima posvećujemo, koliko jedne druge trpimo, koliko nosimo bremena jedni drugima, toliko smo kadri i da osjetimo ono što je suština raja, a to je ljubav. A opet s druge strane, koliko smo posvećeni sami sebi, koliko nam drugi predstavljaju teret i neko zlo, onda je to opet iskustvo suštine onoga što je suprotno carstvu nebeskom, a to je, kako to naše biblijsko predanje naziva, pakao.
Slušalac želi da kažete nešto o službi svetiteljima i akatistu i pita kakva je razlika između ta dva teksta.
Ako sam dobro razumio pitanje...
Službi svetiteljima i akatistu.
Znači, razlika između ta dva pojma je utoliko što akatist možemo smatrati jednim dijelom. Znači, akatist je samo jedan dio nečega što zovemo služba svetitelja. Služba svetitelju je jedno kompleksno bogoslužbeno štivo koje podrazumijeva naročiti bogoslužbeni tekst, molitveni, duhovni, ispjevan u slavu nekome svetitelju i napisan je tako da se može koristiti u cijelom bogoslužbenom krugu jednog dana, znači počeši od jutarnjih službi, odnosno počeši od večernje službe, kako to ide u našem bogoslužbenom crkvenom toku, počeši od večernje službe preko jutarnje službe i liturgije, To su tekstovi koji su napisani da bismo se mogli molitveno obraćati, hvaliti nekog svetitelja. U te tekstove spada ili jedan dio takvih tekstova je i akatist napisan nekom svetitelju. Znači, akatist je dio jedne velike službe svetitelja.
Kakav je stav crkve po pitanju biometrijskih ličnih dokumenata, lična karta i pasoš, pošto je to obvezno u Srbiji, pita slušalac iz Beograda.
Ja mogu da kažem da tu su dvije stvari važne. Stav crkve je negativan, bio u startu, i crkva je objašnjavala i nekako medijski objavljivala i činila javnim svoje mišljenje da biometrijski podaci mogu samo da štete u perspektivi društvenom životu, međuljudskim odnosima, onako kako crkva misli da bi oni bili dobri. Dakle, u tom smislu takva vrsta povezivanja ljudi bi mogla biti štetna. Ali s druge strane, crkva nikada nije rekla, ni danas ne govori, da to treba odbaciti, bojkotovati i da na taj način treba biti izolovan iz društva. To je jedna poteškoća koja se da trpiti i sa kojom hrišćani mogu izaći na kraj, kao i sa mnogo većim problemima od toga.
Kako se zaštititi od negativnih ljudi koji stalno pričaju o negativnim stvarima, pita slušateljka.
Pa kad ne bi bilo Boga, živoga, koji intenzivno učestvuje u životu i nas i negativnih ljudi, skoro da bi situacija bila bezizlazna. Ali, dakle, Gospod Bog čini mogućim da, dakle, naša molitvena posvećenost Bogu i naše očekivanje Božijeg zastupništva prema nama može da nam pomogne i u negativnim uticajima od drugih ljudi, može da nas sačuva od prisustva drugih ljudi, može da nas sačuva i od negativnog uticaja drugih ljudi kad su oni prisutni. Znači, intenzivna, prava, iskrena molitva Bogu da sačuva i nas i te ljude koje mi doživljavamo kao negativne. Odnosno, nema negativnih ljudi. Negativno je po nas neko breme, nečiji problem drugih ljudi. Ima situacija i postoje molitve koje otvoreno kažu da nismo svi u stanju da nosimo sve probleme nekih drugih ljudi. Pa se kaže u jednoj molitvi: Gospode, sačuvaj me i od nekih ljudi. Tako se kaže u jednoj večernoj molitvi.
Prije nego što pređemo na sljedeći blok pitanja, uvaženi slušaoci, napravit ćemo još jednu kraću muzičku pauzu, a pitanja protojereju Gojku Peroviću i dalje možete postavljati na brojeve Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Gospodine, svjetlosti
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Večeras na vaše pitanje odgovara protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Mi nastavljamo sa vašim pitanjima. Evo dva pitanja našeg slušalca iz Herceg Novog. Pošto ide gospodinski post, koje molitve treba čitati, da li se mogu čitati akatisti i kanoni, i ako mogu da poučite slušalca koji?
U gospodinskom postu prikladno je čitati između ostalih redovnih molitava, jutarnjih i večernjih, molitava uoči svetoga pričešća. Prigodno je čitati molitve Majci Božjoj, od kojih su dvije najpoznatije, najčešće korišćene u bogoslužbenoj praksi crkve, molitveni kanon Majci Božjoj, koji se nalazi u gotovo svakom pravoslavnom molitveniku, i akatist Majci Božjoj. Postoji više akatista Majci Božjoj. U zadnje vrijeme u naše bogoslužbene tekstove i u naše duhovne knjige koje izdaju ova crkvena izdavaštva ušlo je i dosta akatista i molitava raznim ikonama Majke Božije koje se poštuju u pravoslavnom svijetu. Ali među svima njima najpoznatiji osnov svih akatista je blagovještenski akatist Majci Božjoj. Dakle, te dvije službe, kanon Majci Božjoj, koji se čita u svakoj tuzi nevolji, kako stoji u napomeni u molitvenicima, i akatist blagovještenski Majci Božjoj su dvije osnovne, da tako kažem, vrste molitava Majci Božjoj koje treba da praktikuje svaki pravoslavni hrišćanin.
Slušalac je zamolio i da kažete nešto o gospodinskom postu koji je pred nama.
Kao što je vašim slušalcima sigurno dobro poznato, gospodinski post je jedan od četiri velika posta koji pravoslavna crkva praktikuje u toku godine. On traje dvije nedjelje, od 14. do 28. augusta, i predstavlja, znači, dvonedjeljnu pripremu za proslavljanje praznika Uspenja Majke Božije. Pošto se radi o velikom prazniku, o jednom od, da tako kažem, najvećih praznika u krugu praznika kojima pravoslavna crkva poštuje Majku Božiju i proslavlja njeno ime. Za to je crkva još od davnina odredila post kao pripremu našu duhovnu i fizičku za proslavljanje toga praznika. A kao što i sami znate, i ovaj post je samo jedna, da tako kažem, jedan odraz, nešto nalik vaskršnjem i božićnjem postu, koji su dva najduža posta i kojima se pripremimo za dva velika praznika, Vaskrs i Božić. U toku ovoga posta on je po nekom tipiku strožiji od Petrovskog posta. Strožiji je, kažu ovi poznavaoci tipika, čak i od božićnjeg, što bi značilo u nekom smislu da se manje koristi čak i riba u ishrani, kad je u pitanju taj tjelesni naš post, a više, vezano za prvo pitanje, se očekuje naše učešće u molitvi, naša lična molitva Majci Božjoj. Ovaj post je obilježen i još jednim velikim praznikom koji se nalazi u njegovom samom središtu, to je praznik Preobraženja Gospodnjeg. I uz nedeljne dane i dan Preobraženja, dakle, nedjelje koje padnu u toku ovog posta i dan Preobraženja su dani kada je razriješeno da se jede riba, a ostalim danima se koristi ulje u ishrani, osim srijedom i petkom. To je nešto standardno i osnovno što se tiče ovoga posta. Kad su u pitanju sve dileme vezane za neke naše nedumice, da li možemo da postimo i koliko na vodi, i kako srijedom, kako petkom, savjetujem svakog slušalca da se konsultuje sa svojim nadležnim sveštenikom i duhovnikom.
Oče, evo jednog ovako opširnijeg pitanja našeg slušalca iz Surčina, ja ću ga pročitati. Vezan je za problem u braku. Kaže da ga je prije 2,5 mjeseca supruga napustila. Neposredan povod za to je, kaže on, bilo moje zaključavanje vrata prilikom njenog povratka iz posjete majici i bratu. Naši odnosi prije toga su bili veoma poremećeni, često smo se svađali, vrijeđali, slabo razgovarali, rijetko viđali. Ja sam neposredno prije ovog mog nepromišljenog postupka shvatio da tako više ne ide i da moram nešto da izmijenim. Ali sam nažalost isprovociran ženinim odlaskom bez dogovora kod rodbine kao i trodnevnog najavljanja, uradio gore pomenutu glupost. Nas dvoje smo skoro 19 godina u crkvenom braku, imamo 2 sina, jednog od 16 i drugog od 12 godina. Ja sam ovaj kao i druge grijehe prema supruzi i braku ispovijedio kod sveštenika i molio suprugu da mi oprosti i da se vrati. Međutim, ona to ne želi, govoreći da me više ne voli i da mi više ne vjeruje i da se nikad neću promijeniti, kao i to da ona kad nešto učini zbog toga se ne kaje, misleći na svoj odlazak. Mi imamo različite stavove po pitanju vjere. Ona ide u crkvu uglavnom kada nema nikog, da zapali svijeće i veoma se rijetko ispovijeda i pričešćuje, a ja idem redovno nedjeljom i praznicima na liturgiju i ostala bogosluženja. Ja nju i dalje iskreno volim i ne bih želio da razorimo porodicu. Kad god joj to pomenem, ona se žestoko naljuti i ospe na mene lavinu optužbi za sve što sam učinio po njenom mišljenju loše u našem zajedničkom životu. On vas moli, oče Gojko, da ga posavjetujete šta da čini i na koji način da povrati povjerenje svoje supruge i spase porodicu. Moram da kažem da ona radi jedan veoma odgovoran posao, kaže naš slušalac, koji joj oduzima dosta vremena i odvaja je od porodice, što je meni veoma smetalo. Naši sinovi, kaže on, žive na relaciji između naše kuće i njenog stana i kažu da će podržati svaku njenu odluku.
Dosta je teško komentarisati ovako detaljno izložen problem za potrebe jednog pitanja i jednog odgovora u jednoj radio emisiji. Teško i nezahvalno, ali ono što je izloženo u ovom pitanju može da nam posluži za par nekih, eto da kažem, bratskih hrišćanskih savjetovanja. Na prvom mjestu da kažem da dosta brakova koji imaju probleme i koji slabo funkcionišu upravo pate od nedostatka svijesti, od nedostatka zajedničke neke polazne osnove, da su dvoje ljudi upućeni u crkvenom braku, je li, o njemu govorimo i slušalac spominje crkveni brak, upućeni jedno na drugo da budu jedno biće. To je stvarno velika tajna, i apostol Pavle nekoliko puta naglašava i da je velika tajna i da je bračnici svojom bračnom vezom nalikuju Hristu i crkvi. I ljudi koji su stupili u brak zaista ne mogu da ni zamisle nikakvu svoju ni duhovnu sreću ni duhovni napredak mimo te bračne veze. Ljudi koji su u braku, prosto je to jedna notorna istina i predstavlja veliku duhovnu prelest da ljudi pokušavaju da žive duhovno uzvišeno, da duhovno napreduju budući da su u braku mimo te bračne veze. Znači, zadatost, svetinja da dvoje budu jedno je osnova bračnog života. Svak se pred Bogom na neki način od nas ostvario, svak je pred Bogom preuzeo neki način života hrišćanski na sebe, onaj koji je stupio u zajednički život sa nekim, dobio djecu, i dobio kroz djecu, či gledam Božji blagoslov da to dvoje treba da budu jedno, svaka duhovna sreća i svaki duhovni napredak vezani su za brak. Sam slušalac je ovdje naveo da je u pitanju bila i prije tog njegovog zatvaranja vrata kad je on otišao kod svojih roditelja, u pitanju je znači bilo poremećeni odnosi, međusobna udaljenost, duhovna različitost, intenzitet od duhovnog života, nerazumijevanje, različitosti u njihovim, da tako kažem, profesionalnim poslovnim obavezama. Sve je to napravilo jedan zjap među njima, a da oni možda nisu našli načina da se adekvatno uhvate u koštac sa tim problemom. On je odreagovao više onako iz inata i to nije moglo donijeti nikakve dobre stvari. Sad imamo jednu situaciju koja je prilično teška i ono što bih savjetovao slušaocu da prosto ne dođe u situaciju da niti će znači njemu koristiti sad preveliko moljenje i preveliko traženje od žene da mu se vrati, njemu samom neće biti dobro od toga, niti mislim može da trenutno to osježi vezu ili da dovede njih dvoje da počnu nešto iz početka. Svu svoju emociju, svo svoje nadanje, očekivanje i svo moljenje neka uputi Bogu i Majci Božijoj, koja je zastupnica bračnih veza i porodica i uopšte majki, majčinstva. Da se moli Majci Božijoj da njoj prosvjetli razum i srce. Ovo nije nikakva babska priča, ovo je prosto vjera da postoji živa Majka Božija koja nas sve nadzire svojim pokroviteljstvom, i da ovu vezu koja je crkvena, koja je zasnovana na Božjem blagoslovu i koja je koja se očituje u jasnom Božjem blagoslovu da imaju dvoje djece, da Majka Božija obnovi tu vezu, a da se smanji, dakle, sad intenzitet njegovog ubjeđivanja, njegovog moljenja, jer kažem, ništa to dobro neće trenutno donijeti, opteretit će njega samoga i nju će još više udaljiti od njega. Znači, molitva, jedno sabiranje bića njegovog, sabiranje njegove duše oko molitve, oko razabranja šta su propustili, u šta su se upustili, a da to nisu ni iskoristili. Imali su bračnu vezu, imali su Božji blagoslov da njih dvoje, iako različiti grade nešto treće, nešto samo njihovo, nešto jedno, što inače crkva blagosilje bračnicima, oni su to propustili, samo su se usavršavali u svojim različitostima i to je dovelo do tih zatvaranja vrata i njenog odlaska. Znači, treba neko vrijeme možda i da budu udaljeni, da se presaberu, ovaj naš slušalac najviše u molitvi i u jednom krotkom smirenju da je moguć i negativan ishod i da oni više nikad ne žive. Tako pomiren i sa takvim jednim mogućim epilogom, onda će njegova duša biti spremna da zdravo rezonuje i da on, ako bude više u prilici da sa svojom ženom razgovara, da razgovara na jedan zdrav, normalan, da kažem, muškarca dostojan način, koji će, jeli, ženu može da privuče nešto što je muško, što je domaćinsko, što ima, nosi u sebi elemente i pokajanja i sazrijevanja. U to je prosto nešto što će žena nepogrešivo prepoznati. Među njima postoji ta veza, rodili su dvoje djece, Bog ih je blagoslovio crkvenim brakom i to je nešto što nikad neće do kraja biti uništeno. Da li se na tome što je preostalo može graditi obnovljena njihova veza, zavisi, kad je u pitanju ovaj slušalac, trenutno od njegovog smirenja, od njegovog posvećenosti živom Bogu, Majci Božjoj, molitvi, da prosvjetli njima dvojima um i da ne insistira toliko količinom komunikacije, količinom molbi da se ona vrati. Trenutno tako bih ja savjetovao.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Beograda. U današnje vrijeme, kaže on, nije rijetka pojava čuti, a i vidjeti kako su ljudi ogrezli u razne poroke, pokušavajući iz njih da izađu, odlaze u crkve i manastire i tamo se zaklinju da će te strasti ostaviti, a zatim ponovo, nakon nekog vremena, vraćaju se starom životu. Da li crkva dozvoljava svojim vjernicima da se na ovaj način, zavjetujući se pred ikonama, pokušavaju osloboditi od poroka i koliko su se ogriješili o vjeru Hristovu oni koji ove zavjete prekrše?
Ljudi koji su ogrezli u poroke imaju izuzetno u momentima trezvenosti koji su prisutni kod njih dosta često ili podjednako kao i momenti duhovnog padanja, oni su svjesni da su sami sebe prevarili, da su prevarili svoje principe, da su prevarili svoja nastojanja da budu bolji, da su prevarili svoje očekivanje o svom karakteru, o njegovoj izdržljivosti itd. A kada pristupaju svetinji, ikonama svetitelja, moštima svetitelja i tu daju zakletu da će sa nečim prestati, oni na jedan način, uglavnom iskren, kada to rade, pokušavaju da uspostave odnos sa Božim čovjekom i da makar njega ne prevare. I crkva upućuje i blagosilja takav pokušaj da čovjek u nedostatku jasne, da tako kažem, veze sa samim sobom, da tu vezu sa samim sobom i svoju sopstvenu vezu sa Bogom obnovi kroz zadatu riječ, kroz molitvu, kroz dijalog sa svetiteljem Božijim koji je na ikoni ili čije se mošti čuvaju u svetom ćivotu kada neki vjernik pristupa da se tu zakune, da više neće ponoviti neki od svojih poroka. I ljudi su uglavnom svjesni, makar što se tiče ovih ljudi koje ja znam ovdje u Crnoj Gori, koji imaju takav jedan pokušaj da se izvuku iz svojih poroka, zaklinjanjem pred ikonom i pred moštima, ljudi su uglavnom svjesni da je veliki grijeh i da je maltene pitanje života i smrti zakleti se ili dati neku zakletu pred ćivotom, pred ikonom, a tu zakletu ne održati. Ne treba mnogo svešteničkih objašnjavanja da je teže prevariti drugoga i naravno da je poseban grijeh prevariti svetoga Božjega čovjeka i svetitelja Božije, nego biti nekorektan i nedosljedan prema samom sebi, jer nekako smo sami prema sebi i popustljivi i sami sebi često dajemo šanse. Naravno, vrlo lako vidimo da to mnogo davanje šansi samima sebi ne dovodi ni do čeg dobrog, nego slabi naš karakter. Ali kad damo riječ drugome, makar to bio i neki naš prijatelj, a kamoli svetitelj Boži, onda smo stepen odgovornosti i neku, da tako kažem, probu našeg karaktera stavili na mnogo veći nivo. Ovdje kažem moje iskustvo sa vjernim narodom u Crnoj Gori, sa nama hrišćanim u Crnoj Gori, je da ljudi kao krajnjoj mjeri pribjegavaju zaklinjanje pred svetinjom i da se gledaju, da kad to i urade, gledaju da se toga drže kao što se drže samoga svog života, odnosno da kršenje takve jedne zakletve u stvari ih razdvaja od izvora života, od svetinje, od Boga. Nije grijeh, crkva poziva, ali je dobro da se takve zakletve daju uvijek u prisustvu sveštenika, odnosno da takve zakletve prati prethodno ili poslije toga jedan razgovor sa sveštenikom koji bi pomogao, kao brat, kao hrišćanin, kao pastir i kao otac, pomogao tom bratu u nevolji, koji ne može da izađe na kraj sa svojim porucima, kako da izdrži i kako da riječ datu svetitelju održi.
Evo još jednog bračnog problema. Slušateljka kaže da ima supruga koji puši marihuanu već 20 godina. U braku su 15 godina i ona nije uspjela da mu pomogne. Kaže da joj to jako teško pada i da joj dolazi da se razvede od njega. Postala je jako paranoična jer misli da sad laže i za druge stvari, kada laže da ne puši, a posle mu ona pronađe marihuanu i tako u nedogled. Kaže da sad imaju dijete i da joj je teško da dijete raste uz oca koji se drogira i pita šta da radi.
Ostalo je tu malo nejasno koji je stepen njihovog duhovnog jedinstva, da li pored toga što čovjek ima očigledan porok, da li ima u njemu ikakvog raspoloženja, ikakvog bogotražiteljstva, da li imaju ikakav zajednički duhovni život. To je jako važno pitanje kada treba odgovoriti u kom smislu oni dalje mogu. Mogu da kažem da često puta zna biti djelotvorno i povremeno udaljavanje supružnika sa nekim jasnim naznačenjem da u ovom slučaju ova naša slušateljka nije spremna da tako gradi porodični odnos na povjerenju, na neiskrenosti. Neiskrenost i nepovjerenje je jedan od faktora koji čak i crkva uzima obzir kad su u pitanju razvodi crkvenih brakova. Znači, nedostatak elementarnog povjerenja. To je nešto što ruši svaku zajednicu. S druge strane, iskrenost i otvorenost, kad su u pitanju najveće slabosti bračnog druga, mogu da dovedu do velikih preokreta i da stvari okrenu na bolje. Zato bi nekako zaista trebalo dovesti tog bračnog druga u situaciju da se, makar i pod prisilom privremenog udaljenja ove žene iz njegove blizine, da se izjasni da li je spreman da iskreno se nosi sa svojim problemima. Da iskreno kaže da ne može da izađe sam na kraj sa marihuanom, sa narkoticima. A onda je na ovoj njegovoj supruzi da i ona sama vidi da li može da se uhvati u koštac sa zajedničkom borbom da njemu bude bolje. velika je, znači, borba pred njima, ali međusobno povjerenje i iskren razgovor su temelj, zavaravanje da njemu nije ništa, da on može bez toga i tako dalje i tome slično, ne vodi nikud. I ukoliko supružnik istrajava na tom laganju, ja bih ovako bio spreman, dakle, ovako kroz ovu radio emisiju, da dam jedan predlog, bratski blagoslov, da ona pokuša i da se privremeno udalji od njega, dok ne dođemo do tog, do nekog iskrenog razgovora. O njegovim slabostima, da on sam kaže njoj, jer oni su dvoje jedno drugom jedina sreća. I ako on nije spreman da svoju sreću gradi sa njom, da svoje probleme otvori pred njom, onda takva zajednica nema svjetlu budućnost.
Da li je grijeh misliti da nam neko vraća, da nam se neko sveti valjda, i razmišljati ko bi to mogao da bude taj koji nam vraća i kako se zaštititi od toga?
Pa evo, ja bih predložio da slušalac malo pojasni pitanje, pa da nam ga on vrati za neku sljedeću emisiju, da vidimo o čemu se radi, da li u pitanju razmišljanje o nekoj osveti. Ali u suštini mogu da kažem da nije dobro duhovno stanje biti opterećen šta nam drugi misle. To je jedno pogrešno duhovno usmjerenje, biti opterećen time ili graditi svoj identitet na tome šta će neko drugi da pomisli o nama, da li nas neko uvažava u smislu da nas hvali, da nas voli, ili nam neko nalazi neke mane. Treba to konstatovati, treba paziti svojim postupcima da ne ispravi, treba ti sam da misliš o svojim postupcima u nekom smislu o svojim postupcima razmišljaš na taj način da oni ne proizvedu kod drugih negativnu reakciju, da druge ljude ne sablazniš, da druge ljude ne uvrijediš svojim postupcima u tom smislu. Ali graditi svoj neki dignitet i svoj integritet na tome šta će neko reći, šta će neko o meni misliti, to baš nije u osnovi hrišćanski.
Slušalac iz Kotora pita kako naša crkva gleda na eventualnu najavljenu posjetu pape Benedikta Crnoj Gori, to jest crkvi Svetog Trifuna u Kotoru.
Ja sam ubijeđen da papa Benedikt neće doći u posjetu Crnoj Gori bez prethodne konsultacije sa pravoslavnom crkvom, konkretno sa Beogradskom patrijaršijom i mitropolijom Crnogorsko-primorskom.
Da li se gospodnje riječi milosti hoću, a ne priloga, u ovom drugom slučaju odnose na svaki materijalni prilog, pita slušalac?
Pa ne odnose se na svaki materijalni prilog. Evanđelje nam govori da je Gospod pohvalio materijalni prilog udovice koja je dala dvije lepte. Ova pouka ili ovaj gospodnji poziv da mu više trebaju milosti nego žrtve, odnosno da Gospod hoće milosti, a ne naše žrtve, odnosi se, je prosto jedna duhovna pouka da Gospod od nas ne traži da sa njim komuniciramo putem materijalnih žrtava, materijalnih priloga, odvajanja od naših materijalnog dobara, padavanja u hram ili u sirotište itd. Koliko jedno stvaranje raspoloženja milosti, jedno stvaranje jedne dobre volje prema ljudima, prema svijetu oko sebe, najprije prema samom Bogu. Kada se razvije taj osjećaj milosrđe prema Bogu i prema drugima, kada se razvije, znači, taj blizak odnos ljudske duše prema Bogu, onda dobro dođu, onda je svaki prilog dobar. Onda i udovica sa dvije lepte je dala više nego neki bogataš koji je, ne znam šta, poklonio hramu. Tako te dvije evanđelske pouke dolaze jedna sa drugom u vezu. Gospod, znači, insistira da mi ne budemo opterećeni našim materijalnim prilozima, nego da budemo opterećeni našim milosrdnim raspoloženjem prema Bogu i prema drugima, a ako to raspoloženje razvijamo, onda će biti blagoslovene i naši materijalni prilozi.
Evo posljednjeg pitanja za večeras, oče naših slušalaca, kako da znamo koje su naše duhovne mogućnosti i koliko nam je Bog dao talanata?
Odgovor na ovo pitanje bih počeo jednim savjetom da razmišljanje o našim duhovnim mogućnostima i našim talentima ne vezujemo za neki umišljeni ideal naš o sebi, za neku tako našu projekciju psihološku, šta bih sve volio da budem ili šta bi sve sve ja volio da mogu da uradim, to je onda kretanje nekim pogrešnim putem. Uvid u naše duhovne mogućnosti najbolje je steći ako budemo nedvosmisleno i iskreno odgovarali na neposredni poziv koja nam daje zajednica oko nas. Znači, ako budemo se odazivali na pozive naših bliskih, ako se budemo odazivali na Božije pozive koje stanuju u situacijama vezanim za naše, za nama bliske ljude, za porodicu, za okolinu, za ljude na poslu, za kolegi itd. Ako na to budemo konkretno odgovarali našim nedvosmislenim, bezrezernim odazivanjem za pomoć, za angažovanje, za naše uključenje u nešto što je neko drugi počeo, na što nas neko drugi poziva, uvijek te neko poziva. Bog kroz nekoga, kroz starješine, kroz učitelje, kroz roditelje, kroz šefa na poslu. Uvijek te Bog poziva da nešto učiniš, da priložiš nešto zajedničkom poslu. Nikad ti ne treba da se usavršavaš kao neki umišljeni atleta u teretani koji sam je tu sa tegovima i sa onim spravama. I sad samo on jača. Kome, zašto, kuda? Nego znači prosto to njegovo jačanje treba da bude na korist zajednice. Prepoznavanje našeg angažovanja, prepoznavanje ispita naših mogućnosti u situacijama koje je Bog postavio među našim bližnjima. Tako prosto razmišljati i tako postaviti stvari otkriće nam koje su naše mogućnosti i šta je prava Božja namjera o nama samima.
Oče Gojko, hvala vam što ste dvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigora.
Hvala vama i vašim slušaocima na pažnji.
Pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Gojko Perović, paroh Cetinski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.